بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. Cəhənnəm qorxusundan xəstələnlərə gəldikdə isə bir gün Ömər ibn Xattab bir evin kənarından keçərkən Allah Subhanahu Taala'nın bu ayəsini eşidir. Rəbbinin əzabı mütləq baş verəcəkdir, onun qarşısını heç kəs ala bilməyəcək. Ət-Tur surəsinin 7-8-ci ayələri. Və belə dedi: Allaha and olsun ki, Kəbənin Rəbbi haqdır. Sonra evinə qayıtdı və bir aya qədər xəstə yatdı. Ziyarətə gələnlər onun xəstəliyinin səbəbinin nə olduğunu başa düşə bilmirdilər. Huzeyfə radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vaxtında bir cavan var idi. Yanında cəhənnəm xatırlandığında ağlayardı. Elə bir hala gəldi ki, evə yatağa düşdü. Bu hal Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selleme xəbər verildi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də onu ziyarətə gəldikdə cavan onu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gördükdə boynuna sarıldı və elə oradaca yerə yıxılıb ruhunu tapşırdı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem: qardaşınızı hazırlayın, cəhənnəm qorxusu onun ciyərini parçalamışdır, buyurdu. Nəfsim əlində olan Allaha and olsun ki, Allah onu cəhənnəm ateşindən qorudu. İnsanın bir şeyə ümid etməsi, onu tələb etməsi ilə, bir şeydən qorxması da ondan qaçması ilə bilinir. Hədisi İmam Əhməd və İbn Əbüddünya Mursal olaraq rəvayət etmişdi. Bir gün Davud Ət-Tayy rəhmətullah aleyh Quran-ı Kerim oxuyarkən bir ayə ilə qarşılaşır və onu səhərə qədər təkrar-təkrar edib və beləcə xəstələnir və sonra isə çöllərə düşür, bir müddət gözdən itir və bir neçə gün sonra onun başı bir daş üzərində ölmüş halda tapırlar. Hədisi İmam Əbu Nəim Hilyət-ül-Əvliyyə kitabında zikr etmişdir. İbn-i Şimak rəhmətullah aleyh gətirir ki, möminlərin qəlbini iki əbədi olanın cənnət və cəhənnəmin zikri parçalamışdır. Ömər ibn-i Abdüləziz rəhmətullah aleyh barəsində rəvayət olunur ki, yanında olan rəngi qaçmış bir kişiyə baxdı və ona sənə nə olub deyə soruşdu. Adam inşallah xəstəlik və müsibətlərdir, ey əmirəl möminin, dedi. Ömər ibn-i Abdüləziz rəhmətullah aleyh ondan 3 dəfə soruşdu və o da eyni şəkildə cavab verdi. Sonda Allah dünyanın çirkinliyini mənə qəlb gözü ilə görməyi nəsib etdi. Buna görə də gecələri yuxusuz, gündüzlərimi isə ibadətə həsr edirəm. Əsas məsələ Allahın əffi və məğfirətini, bağışlanmasını qazanmaqdır. Allahın rəhmətini qazanmaq üçün nəinki gecə və gündüzümü qurban vermək, əksinə dünya və içindəki hər şeyi qurban verməyə dəyər. Allah Zəkəriyyə oğlu Yahya aleyhissalama belə vəhy etdi: Ey Yahya, izzətimə and olsun ki, əgər Firdos cənnətini görmüş olsaydın, onun ayrılığına dözə bilməzdin və yaxud müvəqqəti ayrılıq həsrəti səni öldürərdi və yaxud da onu istəməkdən ölərdin. Yox, əgər cəhənnəmi görmüş olsaydın, ağlamaqdan gözlərin kör olardı. Cəhənnəm qorxusundan yemək və içməklərini tərk edənlərə, iştahları qaçanlara gəldikdə isə İmam Əhməd rəhmətullah aleyhi gətirir ki, cəhənnəm qorxusu mənim yemək və içməyimi buraxmağıma və iştahımın kəsilməsinə səbəb oldu. Abdurrahman ibn Avf radiyallahu anhu oruc olduğu zaman iftar yeməyi gələrdi və birdən bu ayə xatırlandığında dərgahımızda onlardan ötürü ağır qandallar və alovlu cəhənnəm və boğaza tıxanıb qalan yemək, zəqqum və yandırıb yaxan şiddətli əzab var. Müzəmmil surəsinin 12-13-cü ayələri və ağlamağa başlayardı. Oruclu olduğu halda yeməyini yemədən süfrədən qalxıb gedərdi. Yunus Həsən rəhmətullah aleyhim belə dediyini rəvayət edir ki, iki nəfər bir-biri ilə qarşılaşdılar. Biri digərinə: rəngin solmuş və zəif görünürsən, dedi. O da: bəli, 3 gündür ki orucam, iftarımı açmaq istəyəndə bu ayə ağlıma gəlir. Hələ qarşıda cəhənnəm vardır, irinli qanlı sudan içizdiriləcəklər. O irinli qanlı suyu qurtum qurtum içər, onu zorla udar, ona hər tərəfdən ölüm gələr. Lakin onlar ölməz ki, bir dəfəlik canlarını qurtarsınlar. Hələ bunun ardıca daha dəhşətli bir əzab gələcəkdir. İbrahim surəsinin 16-17-ci ayələri. Hədisi İbn-i Əbüddünya zikr etmişdir. Ata İbn-i Əs-Süləmi rəhmətullah aleyh deyir ki, yeməyi dodaqlarıma yaxınlaşdırdığımda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisi yadıma düşür. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu ayəni oxudu, dişləri ağarmış vəziyyətdə durarlar, yəni cəhənnəm əhli. Sonra belə dedi, ateş üzlərinə deyilikdə üst dodağı başının yarısına qədər çatar, alt dodağı isə göbeğinə qədər sallanar. Cəhənnəm xatırlandığı zaman boğazından nə yiyecək keçər, nə də içəcək hədisi. İmam Əhməd Hakim Tirmizi rəvayət etmişdir. Həsən Rəhmətullah Əleyh gətirir ki, iftarını açması üçün ona bir qab su verildi. Suyu ağzına yaxınlaşdırdığında ağlamağa başlayaraq dedi, cəhənnəm əhlinin yalvarışı yadıma düşdü. Allah Taala buyurur, cəhənnəm əhli cənnət əhlinə müraciət edib, üstümüzə biraz su tökün və yaxud da Allahın sizə verdiyi nemətlərdən, rüzlərdən bizə də bir qədər verin ki, sərinləyək və onlara belə cavab veriləcək. Onlara isə doğrusu Allah bunları kafirlərə haram etmişdir deyə buyurulacaqdır. Ərəf surəsinin 50-ci ayəsi. Abdülmalik İbni Mervan soyuq su içdi, lakin ağlayaraq yarıda buraxdı. Ona, ey möminlərin əmri səni ağladan nədir dedi. O da qiyamət gününün susuzluğunun şiddəti və cəhənnəm əhlinin soyuq sudan məhrum edilməsini xatırladın dedi və bu ayəni oxudu. Arzuladıqları şeylərlə onların arasında bir sədd çəkildi. Səba surəsinin 54-cü ayəsi. Ey qardaşım, bu da möminlərin sifətləri. O möminlər ki, gecə və gündüz Allah yolunda çalışar, xeyirdə hamıdan irəlidə olmaqlarına rəğmən, yenə də öz eyblərini, günahlarını xatırladıqları zaman ağlayarlar. Rəblərindən qorxar və ümid içərisində ona dua edərlər, onun rəhmətinə ümid edər və əzabından qorxarlar. Belə olduğu halda onların imanının, sədəqəsinin, gözyaşlarının, ixlasının, təvəkkülünün, namazının, orucunun yanında biz çox kiçik qalırıq, bəlkə də zərrələr kimi, bəs bizim yerimiz aradır. Özümüzü arxayın edirik, cənnət vəd olunmuş kimi yer üzərində gəzirik və qəlbimiz təmizdir deyirik və Allah bizi bağışlayar deyirik. Allahın əmrlərini yerinə yetirmədikcə, qadağan etdiklərindən çəkinmədikcə, Allahdan qorxmadıqca qəlbin təmiz olması və iddia etdiklərimizə nail olmaq mümkün deyildir. İbn Uyeynə rəhmətullah əleyh gətirir ki, İbrahim Ət-Təmimi rəhmətullah əleyh belə dedi, özümü cənnətdə hiss etdim, bir gün cənnəti fikirləşdim, cənnəti düşündüm, özümü cənnətdə hiss etdim. Oranın meyvələrindən yeyib, orada hər gözəllikdən öz hissiyyətlarımla datdım. Sonra da özümü cənnət cəhənnəmdə hiss etdim. Zəqqumdan, irindən içir, zəncir və qırmaqlara bağlandığım halda əzab gördüyümü hiss edirdim. Mənə əzab edirdilər, qışqırırdım və öz-özümə, hansı daha gözəldir, ey İbn Uyeynə dedim, cənnət yoxsa cəhənnəm, hansını istəyirsən və öz sualıma belə cavab verdim. Dünyaya dönüb salih əməl etmək və sonra gözlərimi açdım, öz-özümə belə dedim, o zaman gözlərini aç, elə ki dünyadasan, nə qədər ki gec deyil, salih əməl işləməyə davam et. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm cənnətlə müjdələndiyi halda belə anları xatırladığında çox ağlayardı. Bir gün Abdullah İbni Məsuddan onun üçün Quran oxumağını xahiş edir. İbni Məsud Allah ondan razı olsun deyir ki, ya Rasulallah, Quran sənə indiyi halda mən sənin üçün Quran mı oxuyum? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir, oxu mən onu başqasından dinləməyi daha çox sevirəm. İbn Məsud radiyallahu anhu oxumağa başladı, oxudu. Hətta Nisa surəsindəki bu ayə çatanda biz hər ümmətdən bir şahid gətirdiyimizdə və səni də bu ümmətə şahid tutacağımız zaman onların halı nə olacaq? İbn Məsud radiyallahu anhu deyir, baxdım gördüm Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ağlayır. Və başqa bir rəvayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gecə namazına qalxar, İsa Peyğəmbərin dilindən hekayət olunan bu ayəni, əgər sən onlara əzab versən, sözsüz ki, onlar sənin qullarındır. Əgər onları bağışlasan, şübhəsiz ki, sən qüdrətlisən, müdriksən, bütöv gecəni təkrarlayaraq ümmətim, ümmətim deyib ağlayardı. Əbu Bəkir radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən sonra ən xeyirli insan, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Xəstə olduğu zaman zövcəsi Ayşə radiyallahu anhə belə əmr edərdi. Abu Bəkir edə cəmaata namaz qıldırsın. Ayşə radiyallahu anhə, ya Rasulallah, Abu Bəkir kövrək insandır, namazda dözüb dayana bilmir, çox ağlayır. Hətta Fatihə surəsini oxuyanda belə ağlayardı. Başqa bir rəvayətdə Abu Bəkir, Allah ondan razı olsun, bir gün ənsarlardan birinin bağına girərək, orada uçan bir quş görüb, dizi üstə yerə çökərək ağlayır. Ondan sənə nə olub ey Abu Bəkir deyə soruşduğunda o belə cavab verir. Quşa baxdım, ağacların üzərindən uçur və bağın meyvəsindən yeyir, sonra isə ölüb gedir. Nə hesab var, nə də əməl, kəş ki bir quş olaydın. Əbu Muleykə rəhmətullah aleyh gətirir ki, 70-dən çox Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabəsi ilə qarşılaşdım. Hamı öz nəfsinə görə münafirlikdən qorxurdu. Əshabələrin halı belə idi. Əbu Müslim Əl-Xovləni rəhmətullah aleyh gətirir ki, əgər siz onları görsəydiniz, deyərdiniz, onlar dəlidirlər. Amma onlar sizi görsəydiniz, deyərdilər, bunlar müsəlman deyirlər. Siyərə aləm-ı nübələ. Mənsur ibn-i Zazan barəsində İmam Zəhəbi qeyd edir ki, ümmət üçün dediyi dəlil idi. Əgər ona desəydilər ki, sabah öləcəksən, artırmağa bir əməl, salih əməl tapmazdı və yaxud tərk eləməyə bir günah tapmazdı. Günəş çıxandan zəvala, zöhürdən əsrə kimi namaz qılar, əsirdən zəvala kimi isə zikr edərdi. Həmzə ibn-i Həbib Zəyyat İmam Zəhəbi onun barəsində buyurur ki, ümmət üçün bir ibrət və nümunə idi. Lazımsız yerə gözləri kör və kör ya xeyrə baxar, ya da aşağı ayağının altına baxardı. Lazımsız sözlərə dili lal, ya xeyir danışar, ya da susardı. Abid, zahid və vara sahibi idi. Qonşuları onun barəsində belə deyir, səhərdən axşama kimi nafilə namaz və zikirlə məşğul olardı. Yolda gedəndə Quran təkrarlayardı. O ölənə kimi gecələri onun səsini kəsildiyini heç eşitmədik. Yahya ibn-i Məyin buyurur ki, elə zənn edirdim ki, Kufə əhlinə bəla ona görə gəlmir. Mə'rifətül Qurral Kibər kitabı. Yezid ibn-i Qaba Abu Cəfər onun məşhur qaridən biri idi. Nafi rəhmətullah aleyh onun barəsində gətirir ki, onun yanda sinəsində Qurana bənzər bir işıq var idi. Orada olanların heç kim bunun Quran nuru olmasından başqa bir şey olduğu barəsində şübhə etmədilər. Yəni, Mə'rifətül Əl-Qurra'ul Kibar kitabı. Yahya ibn-i Vassab Kufənin ən yaxşı qarilərindən biri idi. Əməş rəhmətullah aleyh onun barəsində buyurur ki, ondan daha üstün qari tanımıram. O Quran oxuyanda məscid sükuta qərq olardı. Sanki məscidin divarları belə ağlayıb sızlayardı. Onu görəndə sanki Allah qarşısında hesab verir. Ona baxmaq insanın imanını artırırdı. Siyar Aləm-i Nübələ kitabı. Abdullah ibn-i Mübarək rəhmətullah aleyh rəvayət edir ki, Abdullah ibn-i Mübarək rəhmətullah aleyh rəvayət edir ki, həc ziyarəti üçün yola çıxdım. Yolda irəliyərkən qabağıma qaranlıq bir şey çıxdı. Yəni, qardaşlar, bu rəvayətləri niyə zikr edirik? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem başda olmaqla, ondan sonra gələn sahabələr, ondan sonra gələn tabiinlər, bütün bu sadaladığımız sir cənnəti, cəhənnəmi, ölümü, qəbri, qəbir həyatını, bütün bunları xatırlamaq üçün tez-tez Quran-ı Kərimi oxuyardılar, Allahı zikr eləyərdilər. İstər-istəməz bu şeyləri zikr eləmək onların həyatını dəyişmişdi. Və bu şeyləri zikr eləməyimizin səbəbi də odur. Abdullah ibn Mübarək rəvayət edir ki, həc ziyarəti üçün yola çıxdım. Yolda irəliyərkən qabağıma qaranlıq bir şey çıxdı, qara bir şey çıxdı. Yaxşıca baxdığımda bunun yaşlı bir qadın olduğunu gördüm və ona salam verdim. Allahın salamı və bərəkəti sənin üzərinə olsun dedim. O da Yasin surəsinin 56-cı ayəsini oxudu. Onlara mərhəmətli Rəbbinin söylədiyi salam var. Ona Allah sənə rəhm etsin, bu qaranlıqda, bu çöldə tək tənha nə edirsən deyə soruşdum. O qadın da Ərəf surəsinin 86-cı ayəsini oxudu. Allah kimi azdırarsa ona yol göstərən olmaz. İbn-i Mübarək deyir, burdan başa düşdüm ki, qadın yolunu azıb və ondan haraya getmək istəyirsən deyə soruşdum. O da İsra surəsinin 1-ci ayəsini oxudu. Bir gecə qulunu Məscid-il Haramdan ətrafını müqəddəs etdiyimiz Məscid-il Aqsaya aparan Allah nöqsansızdır. Burdan başa düşdüm ki, qadın Məscid-il Aqsaya getmək istəyir və ondan neçə vaxtdır burada olduğunu soruşdum. O da Məryəm surəsinin 10-cu ayəsini oxudu. Tam 3 gün, 3 gecə. Ona yanında bir şey yoxdur, nə yeyib, nə içirsən deyə soruşdum. O da Şura surəsinin 79-cu ayısını oxudu. Məni yedirən və içizdirən odur. Ona bu Ramazan ayı deyildir dedim. O da Bəqərə surəsinin 158-ci ayısını oxudu. Hər kəs könüllü olaraq bir yaxşılıq edərsə, şübhəsiz ki, Allah bunu qəbul edər. Ona səfərdə ikən bizə oruç tutmamaq bizə mübahdır dedim. O da Bəqərə surəsinin 184-cü ayısını oxudu. Oruç tutsanız sizin üçün daha xeyirlidir. Ona dəstəmaza suyu hardan tapırsan? O da Nisa surəsinin 43-cü ayısını oxudu. Əgər su tapmasanız təmiz bir torpaqla təmim edin. Ona niyə mənimlə, səninlə danışdığım kimi danışmırsan deyə soruşdum. O da Qaf surəsinin 18-ci ayısını oxudu. Ağızdan çıxan hər bir sözü yazmaq üçün insanın yanında mələklər vardır. Ona sən kimlərdənsən deyə soruşdum. O da İsra surəsinin 36-cı ayısını oxudu. Bilmədiyin şeylərin ardınca getmə. Çünki göz, qulaq, qəlb bunlar hamısı etdiklərindən məsuldur, cavab verəcəklər. Ona xata etdim, haqqını halal et dedim. O da Yusuf surəsinin 92-ci ayısını oxudu. Bugün sizi danlamaq yoxdur, Allah sizi bağışlasın. Ona səni bu dəvəyə mindirib qafilənə çatdırmağını istəyirsən mi dedim, deyə soruşdum. O da Bəqərə 197-ni oxudu. Nə xeyir etsəniz Allah onu bilir. Qadın Nur surəsinin 30-cu ayəsini oxuyaraq dəvəyə mindi. Mömin kişilərə de, gözlərimi harama dikməsinlər. Dəvəyə minərkən ayağı burxuldu və Şura surəsinin 30-cu ayəsini oxudu. Başınıza gələn müsibətlər əllərinizlə qazandığınız günahlara görədir. Ona, ey xala, səbr et, dəvəni bağlayın, dedim. O da Ənbiya surəsinin 79-cu ayəsini oxudu. Biz onu Süleymana ram etdik. Qadın dəvəyə mindikdən sonra Zuxruf 13-14 oxudu. Bunları bizim ixtiyarımıza verən Allahı həmd edərək, həmd edərik. Yoxsa buna bizim gücümüz çatmazdı. Mən dəvənin sürətini artırmaq, yəni qafiləyə tez çatmaq niyyəti ilə dəvənin sürətini artırmaq üçün həm qışqırmağa, həm də ipindən çəkərək sürətlə irəliləməyə başladım. Qadın Loğman surəsinin 19-cu ayəsini oxudu. Yürüyərək təmkinli ol və səsini yüksətmə. Unutma ki, səslərin ən çirkini uzun qulağın səsidir. Və bundan sonra başımı aşağı salıb şeir oxuya-oxuya yoluma davam etdim. Qadın ona Qurandan gücünüz çatanı oxuyun ayəsini oxudu. Ona sənə doğrudan da böyük xeyir verilmişdir, ey ana dedim. Və ondan evlimisən deyə soruşdum. O da Maiddə 101 oxudu. Açıqlandığında xoşunuza gəlməyəcək şeyləri soruşmayın. Mən də sustum ta qafiləyə çatana kimi heç bir şey soruşmadım. Qafilədə onun oğlanlarını tapdım və analarından mənə danışmalarını xahiş etdim. Onlar anamız ağzından Allahı qəzəbləndirən söz çıxarmasından qorxduğu üçün 40 ildir ki, Qurandan başqa bir şey danışmır dedilər. Allah bizə iştifazanlardan eləsin. Beləli, bununla kifayətlənirik. Sallallahu aleyhi ve sellem ala nebiyyina Muhammed.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.